І ми починаємо нашу розмову з Андрієм Любкою. Вітаємо з вами.
Доброго ранку.
Отже, про що книга «Карбід» Андрію?
«Карбід» – це роман, який я писав 2 роки, і як будь-який роман, який має 300 сторінок, дуже важко сказати, про що він, але головною ідеєю головного героя, який є «Карбідом», якого учні, він шкільний вчитель історії, і учні його називають «Карбідом», і його епохальна ідея – збудувати тунель із Закарпаття в Євросоюз, таким чином сполучивши, умовно кажучи, скасувавши візовий режим для українців, так, це мав би бути тунель, яким кожен охочий може собі пройти в Європу.
Саме для українців чи для перемитників, для контрабандистів?
Ні, якраз його ідея благородна. Дія роману розгортається у 2015 році, зараз, після Євромайдану, під час війни з Росією, і його ідея полягає в тому, вона шляхетна, його ідея полягає в тому, що українці заслужили право бути частиною Європи і є частиною Європи, тому цей тунель має бути їхніми відкритими дверима у Євросоюз. Натомість, для того, щоб його збудувати, йому потрібна команда, гроші, ресурси і так далі, і тому він збирає друзів, і з 8 головних героїв 6 – це контрабандисти, бо, в принципі, як і в будь-якому іншому, як і в будь-якій іншій закарпатській справі, і їхня мета вже не така шляхетна, їхня мета мати тунель, яким би вони могли перевозити якісь контрабандні товари або людей.
Хорошими ідеями, насправді, будуть користуватися покидьки, які будуть провозити не людей, а контрабандні речі. І, до речі, на початку, перед тим, як от ми вже вийшли в ефір, ми з вами спілкувалися, і ви говорили, що надихнуло вас так на цю написання цього роману саме історія з тунелем, який був реальний, був побудований коли? В 2012 році?
Він був виявлений у 2012 році, я думаю, побудований значно. Їх взагалі було 3. Просто лише один, оцей, який виявили в 2012 році, він був, який у цьому романі він був 700-метровим, він нагадував метро, так, транскордонне, оскільки там були комунікації, електрика, вагонетки, рейки і так далі. Так? Тобто це курсувало під кордоном метро. І, можливо, не зовсім надихнула мене ця новина, тому що вона важко було надихнутися такою новиною, але йшлося про певний імпульс, бо у мене вже був головний герой, мені хотілося написати якийсь авантюрний пригодницький роман у стилі, в такому, хотілося, аби вийшла така балканщина, так? Тобто мав бути колоритний персонаж із якимось золотим зубом, і в чорному костюмі, в який мав виголошувати якісь пафосні ідеї, смішні самі по собі. І в той же час це мав бути роман, дія якого розгортається у вигаданому містечку, бо Ведмедів – це вигадане містечко, але у дуже конкретний історичний період, і тому 2015 рік і оця вся геополітична катавасія, вона, в принципі, була добрими декораціями.
А головний герой і інші герої під час от цієї історії, вони ходять на вибори голосувати, чи там просто не потрапляє на вибори?
Там немає,
монологія?
Там немає виборів, але там, бо відкриття, вони вирішують будувати тунель. Спочатку думають рити його з міського кладовища, а місто одразу, як і Ужгород, наприклад, так, знаходиться одразу на кордоні. Бо в межах Ужгорода вулиця Собранецька закінчується шлагбаумом і кордоном Євросоюзу. Так? І так само оце місто Ведмедів, воно розташовується на кордоні, тому можна було би рити цей тунель із міського кладовища, але вони вирішують, що там їх можуть помітити. І найкраще приховати всю цю історію, якщо почати рити його на центральній площі. І для того, щоб це здійснити, вони залучають до себе міського голову Золтана Бартока, який бере патронат.
Золтана, до речі.
Це, так, так. Ну, є 2 мерів в Закарпатті з ім'ям Золтан. І він бере патронат над цією ідеєю і офіційно через газету, білборди і на огорожі будівельного майданчика на центральній площі міста повідомляється, що вони до Дня Незалежності України хочуть подарувати місту фонтан. І там будується фонтан єдності з Європою, і якоюсь мірою це справді ідея єдності з Європою. Так? І там оцей мер, відкриття фонтану заплановане на 24 серпня 2015 року, і мер бачить цю подію вже як частину своєї агітаційної кампанії на майбутніх мерських виборах.
Тому, таке приємне з корисним, та поєднання.
Тому якоюсь мірою так, якоюсь мірою воно пов'язане. В принципі, всі реалії, описані 2015 року, дуже реалістичні, так. І саме тому, наприклад, перша презентація роману, ми її організували 24 серпня за кордоном, вона відбулася в Празі, і я пам'ятаю, анонсували ми її як презентація контрабандно перевезених примірників книги, так.
А щодо всеукраїнського туру, розкажіть про це, куди ви збираєтеся їхати, чи є в цих маршрутах Донбас?
Є. Це всеукраїнський тур в рамках об'єднання «Мережа», яку організовує Меридіан Черновіць.
Це... Меридіан Черновіць – це літературний фестиваль.
Це літературний фестиваль, видавництво. Це вони взагалі називаються зараз літературна корпорація, тому що в них є кілька напрямків діяльності. І «Мережа» – це, можливо, один із найцікавіших із них. Бо виявилося під час їхньої роботи, виявилося, що у різних містах існують такі точкові групи людей, які цікавляться літературою, які хотіли би в своїх містах організовувати літературні події. І, в принципі, в розвинених країнах, наприклад, у Німеччині, це такі люди одразу ж працюють десь в управлінні культури, в міській бібліотеці і так далі, і це стає справою їхнього життя. В Україні це неможливо. І, в принципі, оця мережа, це якоюсь мірою волонтерський проект, бо вона об'єднала людей, які створюють самі, не маючи жодної підтримки держави чи локальної влади, вони створюють самі мережу культурного, я не знаю, мережу культурного обміну. Умовно кажучи, вони створюють всеукраїнську таку кровоносну систему літератури. Так? І це вже другий буде тур. І що цікаво, перший тур відбувся у квітні, проїхав 30 містами України Сергій Жадан. Він із Харкова, так, із Східної України. І зараз вже їду я із Закарпатської області. Так? І якоюсь мірою ця мережа, друге дно її – це безумовно діалог, так? Тобто пізнання, якась взаємна інтеграція. І в рамках цього туру також відбудуться приблизно 30 презентацій. Перший етап – це північ, південь і схід України, в тому числі 5 прифронтових міст.
Які? Проанонсуйте, якщо ви пам'ятаєте, дати приблизно.
Дати не пам'ятаю, але там буде Сєвєродонецьк, Маріуполь, Краматорськ, Слов'янськ і ще якесь місто. Дати не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що сьогодні в Києві, післязавтра в Черкасах і поїхало.
А сьогодні в Києві де?
Сьогодні о 19:00 у майстер-класі.
А що це таке майстер-клас?
Майстер-клас – це такий Дім культури і освіти навпроти Києво-Печерської лаври.
Ага, там, де тролейбус.
Біля арсеналу, так.
Тобто ці наші слухачі, які хочуть відвідати, можуть прийти, як
так,
там, вхід
так.
Вільний?
Так, сьогодні вхід вільний, модератором буде Любко Дереш і запрошую всіх.
Вау, цікаво.
Так, але от, в принципі, от ви не їздили з Жаданом, та, на цей попередній тур. От цікаво взагалі, а він з вами ділився якимись такими враженнями своїми, наскільки люди взагалі охоче туди йдуть, що вони запитують? Тому що все ж таки є таке от відчуття, що українці вони не надто читаюча нація, і тим паче ще сучасне
українське
літературне.
Ну, я, наприклад, читаю.
Я теж читаю, але давай говорити.
Але це залежить від того, наприклад, я не пам'ятаю своїм друзям, бо з кілька років, 2 або 3 роки прожив у Києві, поки абсолютно не розчарувався. І,
у Києві чи у киянах?
У Києві. І тоді, коли я повертався і ми говорили про Київ, я казав, я не знаю, звідки ви взяли, що це російськомовне місто, тому що всі зі мною говорять українською. Просто людина формує коло себе коло, і, скажімо, у моєму колі всі читають, і в мене враження, що українці дуже читаюча нація. Всі говорять лише книжки, постять в свої фейсбуки, інстаграми якихось книжок, письменників і так далі. Можливо, це проблема вашого середовища. Треба.
Ми ж журналісти, ми маємо розуміти, що ми не можемо жити в якомусь.
Ми запитаємо наших слухачів 044-239-60-19, які книжки сучасних українських авторів вас вразили за останній час, от, зокрема, у 2015 році. І це питання, поки слухачі телефонують, до Андрія Любки. А ви що читаєте? Ну, окрім того, що ви самі пишете.
Я лише закінчу відповідати на попереднє запитання, так. Бо воно це дуже цікавий взагалі феномен. Коли зараз я повернувся із Швеції, із Балтійського центру для письменників і перекладачів, і там було 11 письменників з різних країн на резиденції, і ми обговорювали літературну ситуацію в різних країнах. І скажімо, коли фінська перекладачка сказала, що вона отримує роялті, так, за кожну книжку, яку беруть у бібліотеці, вона не автор книжки, вона перекладач просто, так, але держава підтримує, по-перше, свою мову і підтримує своїх перекладачів, навіть перекладач отримує, здається, 30 євроцентів за кожен раз, коли хтось бере книжку в бібліотеці, так, бо вважається, що це людина спожила цю книжку, тобто авторські права використано. Крім автора, отримує перекладач. Це шок. Але для них було шоком, наприклад, бо, як правило, коли їздиш на захід Європи, в тій же Швеції, Німеччині, на зустрічі приходять переважно старші люди, І це така сиві голови, умовно кажучи, так? І ці літні люди цікавляться літературою, вони уважно слухають і так далі. У нас приходять переважно молоді, це повні зали молоді. І що цікаво, власне, от Сергій це пробував уже, на більшість із міст цього туру, крім Києва, Чернівців і оцих п'яти прифронтових міст, у всіх містах на презентації буде платний вхід. І досвід показує, що люди приходять
платять
і платять гроші за вхіди на зустрічі з письменником. Так? Цього неможливо уявити собі, скажімо, там.
Андрій, у нас є один слухач на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Якраз Сергій російськомовний з Києва. Ще 8 листопада 2009 року, виступаючи на Медвіні, є такий книжковий ярмарок, Віталій Капрал сказав, що тільки 50% населення України читають книгу. А уже где-то вот приблизительно спустя, значит, 10 лет уже председатель Украинской ассоциации книготорговцев и книгораспространителей Афонин Александр Васильевич сказал, что только 25% населення України читає художню літературу.
Добре, а що ви прочитали останнім часом? За які, яка книжка за минулий рік вас вразила?
А нічого.
Ну,
запитання таке, а як ви думаєте, от сьогодні хто-небудь подійде до пам'ятнику Лісі Курбуса в Києві і возложить хоча б цвіточок, від сьогодні день розстрілу його?
Добре, дякуємо.
Андрію, якщо є прокоментувати
ну, вас, я не знаю, наскільки бажання, цифри в принципі цифри... вони об'єктивні, та тому що
цифри не об'єктивні, в принципі, і... чесно кажучи, ситуація, ви маєте рацію, ситуація далека від ідеальної, і це видно з накладів книжок. Так? Тобто люди читають досить мало, і якщо взяти з усіма якимось поправками на геополітичну ситуацію і сказати, що в нас є від 42 до 45 мільйонів громадян, то наш книжковий ринок, він виглядає як ринок 8-мільйонної країни. Так? Тобто книжкові наклади дуже малі, ніхто видавців не підтримує, тобто ніхто в них не закуповує, наприклад, нові книжки в бібліотеки, якась програма «Українська книга», де вони друкують якісь свої альбоми.
А в чому причина?
Я не знаю. Ну, от, наприклад, бо якраз зійшлася перша презентація, так? Книжка вийшла наприкінці серпня, і ще тоді гуділи оці всі події навколо перестрілки контрабандної Мукачеві, так? І всі цікавилися саме цим. І мене часто тоді запитували, чи я не боюся, наприклад, бо я, в принципі, описую досить, не досить правдиво, а дуже точно
можна
описую
знати,
контрабандні
та,
схеми, так? Ага. Які діють у Закарпатті, тобто як хто перевозить, як це маскується, хто за цим стоїть і так далі. Мене питали, чи я не боюся, наприклад, якоїсь помсти з боку Балоги, чи з боку цього Ланя і так далі. І відповідь дуже проста. Не боюся, тому що ці люди не читають книжок. Так? Це...
Але у нас є слухач, який, напевно, читає. Доброго ранку, ви в ефірі.
Здравствуйте.
Добрий день.
Не знаю, как насчет современных авторов, но мне кажется, что Украина не знает уже тех авторов, которые немножко несовременные. Вот, например, на прошлой неделе мне попалась книга такая, Раиса Иванченко «Гнев Перуна». Исторический роман про Нестора-летописца читал, не мог оторваться. Выпущено оно в 86-м году. Вот почему-то такой литературы нет. А вот главный негатив, который есть у современных авторов, почему-то очень грязный лексикон, будто у них у всех учитель Лесь Подерявлянский, сплошной мат. Что братили этого Любка Дереша или эту Ирену Карпу, наркоманку, везде такая... Почему вся современная литература какая-то проза-радио-шансон?
А вот зараз мы запитаем, у нас Андрій Любка, там не Любко Дереша, а Андрій Любка, автор нового роману «Карбіт», і ми говоримо про його всеукраїнський тур на підтримку цього нового роману. Андрію, у ваших творах є ненормативна лексика?
Є, і просто це питання може звучати лише взагалі на цьому пос-СНД-шному якомусь просторі, тому що, в принципі, література і мова – це у мові не існує сегрегації на якісь хороші слова, погані слова. Так, кожне слово виконує свою функцію. Скажімо, у цьому романі у мене є кілька дуже таких масних, скажімо, моментів. І це моменти, я не пишу від себе, так, тобто в авторській мові цього немає, але, скажімо, у мене є оцей міський голова, який у своєму кабінеті проводить наради щодо будівництва цього тунелю, і його мова дуже яскраво насичена цими всіма словами, але бо така реальність. Я не можу його уста вкласти якусь літературну мову. І це Сашко Бойченко казав про Януковича. Що якщо вам сумно, ви уявіть, як Янукович вимовляє слово екзистенціоналізм, так? Тобто
І тому... Еманація вашої душі, як було в його привітанні на адресу Ліни Костенко з нагоди її 80-річного ювілею. Уявили, як Янукович говорить еманація?
Пише спочатку, а потім це вимовляє.
Та, я з вами тут погоджуюся, що література має бути правдоподібною. А як насправді проводяться наради, ми всі знаємо з плівок майора Мельниченка. Так, як президент у нас говорить, то що говорити про мера? До речі, зараз в Ужгороді другий тур буде виборів мера, чи вже обрали?
Буде другий тур. Взагалі закон так прописали спеціально для Ужгорода, бо Ужгород був єдиним обласним центром, в якому це найменший обласний центр, і виборці 90 тисяч. Тобто, коли ми в законі маємо 90 тисяч, то це Ужгород. Для того, щоб всі обласні центри мали вибори у два тури. І, на жаль, вийшли ми завжди думали, що в другому турі буде менше зло і більше зло. Так, і можна буде вибрати менше зло і буде класно. А в нас
ми
вийшли...
в Києві теж так думали і помилилися.
І, власне, а вийшли два якісь такі мерзотники, так? Два антимайданівці, регіонали, і один з них вийшов завдяки підкупу, масовому підкупу, так, і вони купували.
А це фіксувалося взагалі? Тому що ми от вже скільки, напевно, тижні, ну, як тільки відбулися місцеві вибори, ми про це говоримо. Були підкупи, всі про це говорять, фіксування відбувалося
В Ужгороді, взагалі, в Закарпатті був наймасовіший підкуп, який можна... Востаннє так роздавали гроші в 2010 році в єдиний центр Балоги, коли вони одноосібно сформували більшість у обласній раді. Але зараз найгірше, що сталося, це теж пов'язано з контрабандою, найгірше, що сталося, що кришував цей підкуп, та дав на нього добро, і тому він не фіксувався, Геннадій Москаль. І це єдиний шлях. Геннадій, наприклад, Михайло Ланьо, який оцей кримінальний авторитет Блюк біля спортивного комплексу, якого була перестрілка, він вів на вибори партію «Відродження». І коли, я так розумію, що коли Москаль зрозумів, що він не виграє у Балоги, так, за результатами виборів, він дав добро на підкуп, і ця вся нечисть, всі контрабандисти, бандити і так далі повилазили, і, скажімо, по Ужгороду перше місце навіть не в «Солідарності», а в партії «Відродження», яку вели оці контрабандисти. Це такий масовий підкуп, уявити собі дуже складно, і це, на жаль, це ментовська логіка Москаля спрацювала, так? Тобто він вирішив поставити, він домовився із силами зла для того, щоб у обласній раді сформувати більшість.
Тобто, щоб не пройшли Балоги, так? Чи
так,
чому?
Так, тобто, щоб вони не набрали свій результат.
А ви там в Ужгороді бачите взагалі якусь нову еліту, протоеліту політичну, яка прийде нарешті на заміну контрабандистам, Ланю, Балогам і так далі?
Які скрізь
проростає?
Які скрізь вона є, і існують громадські рухи, які, в принципі, могли би вже зараз. Один з лідерів Майдану якраз і балотувався на цих виборах, але справа в тому, що вони мали шанси пройти і пройшли би, і це вже була би значно краща міська рада, але, на жаль, підкуп зруйнував усе. І тому ми відкинулися навіть не на 5 років, а років на 10.
А скільки платили? Ви знаєте?
Один голос коштував 500 гривень. Так. Це був голос, який рахувався і за кандидата в мери, і за міськраду, і тобто, на всі ці
гуртом
рівні.
Взяли так. 500 гривень.
Андрію, я бачу, ви з книжкою, от у нас є буквально одна хвилина. Можете нам якийсь фрагмент зачитати, щоб ми почули цю, як звучить сучасна українська література?
Ми обговорювали,
до
речі, це перед початком. Андрій сказав, що якби це була поезія, то це було б легше зачитати. Але
все одно, як звучить? Може, наших слухачів зацікавить саме?
До речі, який наклад?
Наклад 6 тисяч.
6 тисяч.
Зараз я можу просто прочитаю анотацію, тому що це одна хвилина, так, і можна буде зрозуміти, про що йдеться. Події пригодницького роману «Карбід» розгортаються впродовж паркового і тривожного літа 2015 року, коли у вигаданому містечку ведмедів група ентузіастів вирішує збудувати фонтан єдності з Європою. Навіщо їм фонтан, чому за ними в'язниця плаче, і за скільки в Україні можна придбати людську нирку? Про все це автор пише з гумором і добірним песимізмом. У цій книжці є сливовиця, рибалки, гробар, 17 розділів, спокуслива і хтива жінка, кілька убивць, корумпований мер, геніальна ідея, тиса і безнадія. Натомість у ній немає шенгенських віз, відповідей на всі запитання, кулінарних рецептів і порад, як розбагатіти для найширшого кола читачів.
Чесно кажучи, я сподівалася, що ви зачитаєте якийсь діалог мера. А ми запікаємо,
Вас би потім відключили.
Ну, дякую, що ви нас пожаліли. Ну, нагадаю нашим слухачам, в нашій студії на свіжу голову був Андрій Любка. Зараз у нього розпочинається всеукраїнський тур на підтримку нового роману «Карбід». У 30 містах будуть презентації, отже, не пропустіть.